My beloved brothers and
sisters, joy, gathered with us. We live in a world of sorrow. Nisa sa nam tika e semi ni hen si ama ki ti afa si ti te samana na tue tawa ta yana sami af. Isi ke se tunga amu fanza kana zima te te afa yam firene reza si fuk mar sami af hara ndia hange ni laifan angana nambaran fam na nin. Hita tika nfutun bon niya te amu ni ulu e tam tutul ma anti te na tik ren fi tamba. Fi fanza sin ren te met hi tanga amu niya fu na tik. Isan ni funusani hafa tu mi fun fana tenena njwane huafu la yantu lepi ya mifraisakin ni Jehov. Tup te amifena hiara hiena mniur ni njai hara it azireo hiraifu si hirai yam si nirai tika ni ndant. Efana njai isani hafa tu mifraisakin isani mi hotan njai mande ya nareo afyamku metumbula iresaka isani ya huamni wavi. Nanti isai haf tamni pamna nanti mantareto nanti tinufiana ku niatu fresa kina mni hafata faran tatid ni tur mumba ni fresa kina fana ni pamna ntop ni fila seri sai fam paswava ni sentia fana mba ihitasuna na as itumpebe kuku amreo antu wavi ni hafata mifun fana tena natiwe ifa miatara ni esa katotik. Mitalomba ihasa ni frasakina ni rais nren atukatsana arfo afali reny favakreny miara mifavaka maraina sy ariva ni fianakaviana nasaina mba hiaraka andoarika amin'ny fianakaviana iray aho talohan'ny hatory raha voavy tao an-tsanony tamin'izay. Ilay ankizy kely indraindray nanao ny vavaka ny vavaka ho an'ny olona rehetra aho tamin'ny fianakaviana izy ary ny anarany tsirairay avy toray patriaka ireny. Turk fananukatsa ny matsiko ao mba hijery ny endrikireo ankizo hafa ny ray aman-dreny afaka milaza fa ny ompinoana tamin'ny vavaka nataony zazalay kely izy ireo. Niara-ny vavaka voahaingana ny raha vavy tamin'ny fikambanany fanampiana raha iomana hamangy voalohany vehivavy mbola tanora iray izay manany tena tena hafatra sy zavatra tokony hatao izy ireo sy fomba hiarahana miasa amin'ny fanampiana amin'ny fanadiovana sy ny fanomanana ilay trano ho an'ny fianakaviana sy ny namana izay ho avy amin'ny fotoanany fandevenana. Nila nahafantatra izay tena fahakerezana avy amin'ny tompo hazo ny olazaina izy ireo dia tonga ny varom-bavaka izy ireo. Raha tonga tao amin'ilay trano izy ireo dia samy nandeha nanao asa iray ny vaivavy tsirairay vita haingana ny tao an-trano ka nisy raha vavy sasany izay nahalahelo fa tsy afaka nanao zavatra bebe koa izy ireo. Nozaraina ny tena fahakaherezana izay niarana tamin'ny tokony ho izy tokoa. Efa nahita porofo ianareo toay ka koa manjosoa amin'ny fitambarana ho iray isika homena antsika ny fahagagana ny firaisakina raha mivavaka sy manao izay hatsatsarana izany isika amin'ny fombany tompo. Efa mihana amin'ny firaisakina ny fotsika nampanaitanana izay ny fitahina izany Andriamanitra na inona na inona fahasamihafana eo amin'ny fiavian'ny olo-masana. Ny vavaka ho antsika sy ho an'ny mpaminany izy rehetra nangataka hoe mba ho ray ihany izy rehefa tahaka anao ny ray ato amiko. Ny antony ivavahantsika sy angatahntsika izany fitahiana izany dia mitovy amin'ny ataon'izay hanomezany ray izany. Fantatsika fa amin'ny tsaikefa ara-panay fa tonga ny fifaliana rehetra misy ny firaisakina. Isika dia mikatsaka izany fifaliana efa nananantsika niaraka tamin'izany tany amin'ny fiainany talohany iray ity. Any mahafanay zanaky ny ray any an-danitra antsika. Ny faniriana dia ny hanome antsika izay faniriana masiny izany noho ny fitiavana antsika. Tsy afaka ny manome izany ho an'ny tenantsika manokana izy. Ny fifaliana ao anatin'ny firasakiana izay tena homena antsika dia ny nataony ho an'ny olo-tokana. Tsy maintsy mikatsaka izany ary miantsika ny hazo izay miaraka amin'ny hafatra isika. Miantra tsika izy mba hifondrana amin'ny fianakaviana. Afaka mangataka mbavaka ampinoana lehibe amin'ny firasakina izany isika miasaka mba hahatsatra izay hitondra fifaliana ho an'ny mpitondra sy ny herin'ny hanompo antsika. Ny mpamonjy dia nampanantena ireo nefita tely ilay fifaliana ao anatin'ny firaisana amin'ny toy ny valosoa farany tamin'ny fanompoana tamin'ny patokena. hananany fahafenoan'ny fifaliana ianareo ary ipetraka amin'ny fanjakan'ny raiko ianareo. Eny, ho feno fifaliana ianareo tahaka ny efa nomezany ray hay fahafenoan'ny fifaliana, ary ho tahaka hay ianareo, ary izao dia tahaka ny ray any amin'ny ray sy izao sy dia iray. Ny tompo dia manome antsika toro lalana mba hahafantarana ny zavatra atao, hahazona ilay fitahina ny firasakiana izay mitombo hatsany. Mitantara fahaombiazana momba n'izany ny bokyn'ny Mormona tamin'ny fotoanan'ny Alma tany amin'ny ranon'ny Mormona. Ny zavatra nataon'ny olona tamin'ny fotoana sarotra sy napididoza dia manome toro lalana sy fahaporisiana antsika. Ny zavatra tsara izay tsapany Alma sy ny voahoakany dia tokony atao ny fantoka tamin'ny fanampiana ny olona ifidin'ny fanaovana amin'ny fony. Izany no hany fomba ahafahan'Andriamanitra manome ilay fitahinany mahiray fo. Ary natsoina hoe ny fiangonan'Andriamanitra na ny fiangonan'i Kristy ireo hatsamin'izany fotoana izany. Ary ny zavatra nitsanga dia nasofo no natao batisa tamin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra dia natambatra tamin'ny fiangonana. Ary nodidinany tsy hampianariny afa-tsy ny zavatra izay efa nampianariny sy izay efa nalokany ny vavany mpaminany masiny. Eny, izy dia nodidina azy mihitsiny tsy hitory afa-tsy ny fibebana sy ny finoan'ny tompo izay efa nanavitra ny olony. Ary izy dia nodidina azy ny isian'ny fifandraisany eo amin'izay samy izy, fa ny hibandrana kosa ho an'ny maso tokana manana finoana iray sy batisa iray, ary manana ny fony mifamihana amin'ny firaisakina sy ny fifankatiavana izy samy izy. Ary dia toy izany no nodidina azy hitory, ary dia toy izany no nahatonga azy ho zanak'Andriamanitra. Izany no nadidian'ny Alemany olona mba hampianatra ny finoana sy ny fibebahana. Izany ny antony mahatonga ny zanako hanantena tao amin'ny lesona rehetra natao nandrisy ny takarivam-pianakavy ny mba hitako fomba hampirisiaky ny olona izay hijoro vavombelo momba ny mpamonjy sy ny asa nanirana azy. Indraindray izao no nanao izany amin'ny maharay aman-dreny anay. Nisy takariva tena nahomby izay nahitanay fomba hanatenana ny ankizy anao izany amin'ny alalan'ny firasana lesona, amin'ny alalan'ny famaliana fanontaniana. Rehefa voazara ny fijoroana vavolombelona dia tonga ny fanahy masina hamarina izany. Ankoatran'ireo adonasa dia misy ireo fitsipika azontsika izay mitonjy amin'ny firasakiana lehibe kokoa. Ny iray amin'ireo fitsipika ireo dia ny fanambarana, satria izany no hany fomba hikatsana sy hanarana ny sitrapon'ny tompo. Mitako fahazavana avy any ambony izany. Izany tsy tonga raha tsy amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina. Izy no ilay hijoro vavolombelona amin'ny fony iray izay mivondrana miaraka amintsika, fa marina izany fampanantenana izany mba tongavan'izay rehetra mihiny ny anarako ho zanak'Andriamanitra, ho iray atao amin'ny tahaka iray ao amin'ny iray. Ny fitsipika faharoa izay hitantanana ny fandrosoantsika mba ho iray dia ny fanantenana fanetsetena fahalavon'ny firasakina ny fibebona. Efa hitanareo sy tsapanareo ny fiatsaikany mahatsiravina. Voanjo vitsivitsy lasa izay no nahitako olona roa nanomboka somary tsy nitovy hevitra, nanomboka tamin'ny resaka momba ny zavatra marina izay saingy lasa fifaninanana hoe iza no marina. Ny amafy kokoa ny feo, ny menamena kokoa ny endriny. Raha tokony iresaka momba ilay olona, ny olona dia lasa manomboka miresaka momba ny tenany sy manampirofony ny antony mahamarina ny heviny. Mety hitsapa tahotra toa hay ianao efa nahita ny fiatsaikany izay manimba ny fiainany noho ny fisarambazana toy izany isika. Izao sy ianao dia mahafantatra ny olona izay niala tamin'ny finamanana amin'ny olo-masina noho ny fihebeboana izay mandratra. So ihany fa efa mihamahita mpitondra fivavahana tena mahay ao izay mampanjy ny rano miatohaka mba tsy hisian'ny loza. Mety ianao izay mpitondra fivavahana izany, na ao anatin'ilay fifandirana ianao na mpitazona fotsiny. Ny fomba iray nahitako ny nanatanterahana izany dia ny fitadiavana zavatra iray ao amin'ilay fifanolanana izay hitovian'ny rehetra ny hevitra. Mba hatongavana ho mpitondra ny fivavahana dia izany dia mila manana finoana tsotra ianao, fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika dia manana zavatra marobe tsy mitovy hevitra isika. Ary na inona hevitra dia misy zavatra marina foana. Ny mpitondra fivavahana mahay ilay mpamerina ny firaisankina dia ilay mahita fomba hanampiana ny olona tamin'ny famarinana iraisana izany. Afaka manampy ny tenanao sy ny hafa ianao mba hahita izany amin'ny alalan'ny fangatahnao fanampiana amin'Andriamanitra eo amin'ny manao ny asa. Hamaly vavaka natao izy mba hamerena ny famelabelarana ny tony nataony tamiko. Izany fitsipika izany dia miatsaka koa raha miara-manorona ny firasakiana amin'ny olona izay manana fotom-pisainana maro samihafa. Avy eo kindray fa manana zavatra betsaka kokoa iambonana, mihoatra noho ny zavatra tsy mampitovy hevitra azy ny zanak'Andriamanitra, ary ny fahasamihafana azy dia azo raisina ho toy ny tombontsoa. Andriamanitra dia hanampy anao hahitany zavatra tsy hitovizan'ireo hevitra amin'ny hafa, toy ny fanampiana fa tsy loharam-pahatezerana. Misy fotoana izay hahafahan'ny tompo mpaminany anao hahita sy hanome lanja ny zavatra entin'ilay olona iray nefa tsy hanananao. Efa mihatra indray mandeha izany nananany tompo ay hahitany hatsara tamin'ny hanampiana tamin'ny olona izay mahasamy hafa manokana noho ny ilain'ny tompo mba hanampiana hay hitay ny fiainan'olon-kafa. Mitondra amin'ilay fitsipika ny firaisakiny iray hafa izany dia miresaka zavatra tsara momba ny hafa. Vo ampirofo amin'ny fiainantsika isan'andro izany. Eritrereto ny fotoana farany nanontaniana ny hevitsao momba ny olona iray amin'ny fianakavianao na tao amin'ny fiangonana. Vao nitsanga tamiko izany tamin'ny herinandro lasa teo, misy fotoana tokoa izay tsy maintsy mitsara ny hafa isika. Angatana mba ilazy izany hevitra izany isika indraindray, saingy manana safidy isika matetika. Ohatra, eritrereto hoe misy olona manontany hevitrao momba ilay heveka vaovao. Raha mihaihay mikasika ny firasakiana isika dia hieritreritra haingana ny soratra masina iray. Ary ankehitriny, ry rahalahiko, satria fantatro ny hazavana izay hahazoanareo mitsara, hazavana izay hazavan'i Kristy, dia ataovy izay tsy hitsaranareo ny diso fa fitsarana izay hitsaranareo ihany no hitsarananareo koa. Ny fahafantaranareo fa tsy tanteraka ny hafa dia atonga anareo be fitiavana kokoa amin'ny zavatra izay lazainareo. Mety efa naheno ity tamin'ny reninareo ianao, raha tsy afaka miteny zavatra tsara momba ny olona iray ianao dia aza miteny na inona na inona. Afaka mijery ny zava-bita ny veka sy ny toetra ny tsara indrindra ianao. Izany ny fantatra fa hataon'ny mpamonjy ilay mpitsaranao be fitiavana raha hitsarany zava-bitana izy. Ilay soratra masina teo sy ny zavatra nolazainyrenao dia hitondra tsara anao hahitany zava-bita tsara indrindra ny eveka sy ny faniriana hanao zavatra tsara izay fantatra fa ataon'ny mpamonjy koa. Afaka mampanantena fahatsapana fiadana sy fifaliana ho anao aho rehefa miresaka amipitandremana momba ny hafa ianao anatin'ny fahazavan'i Kristy. Hatsapa ho iray amin'ny eveka sy ilay olona izay nanontany hevitrao ianao. Tsy hoe satria tanteraka ny veka ary manaiky ny hevitrao feno fitiavina ilay olona manontany anao fa satria ny tompo dia hamelanao hatsapa ny fakasitrahany anao noho ny fisafidiananao ny hiala amin'ny fanaovana zavatra hahatonga ny firaisana fisarahambazana. Mila manaraka izany fitsipika izany ihany isika noho ny fanangonany tompo bebe kokoa ny olona izay tsy mitovy amintsika. Ny zavatra tena hibaribary amintsika dia ny fitondran'ny sorom-panavotiny ilay fiovana mitovy ho antsika rehetra. Lasa mpanaradia izay malemy fanahy sy be fitiavana ary mora hivavaka isika sy matahotra sy mahatoky amin'ny zavatra rehetra koa. Amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahy dia lasa toy ilay zavatra hitan'ny apôstoly Paoly isika fa izy no ananantsika roa tota fanatonana amin'ny fanahy iray ho amin'ny iray koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompontany mpiray fanjakana amin'ny olo-masina sady ankonan'Andriamanitra. Noho ny fahitako ny fitombon'ny firaisakiana dia ho afaka hanatanteraka zavatra izay ho raisan'izao tontolo izao hotin'ny fananganany tompo. Afaka manatanteraka izay mety ho tanjon'ny tompo ny olo-masina rehetra miray hina tanteraka amin'ny mpamarinana. Efa naheno filoham-pirenena governona sy mpitondra fikambanana maneran-tany misanany ny fiatsanan'ny olona izay midera amintsika ireto teny ireto aho. They seemed to know where to go and when. Ny tonga ny lany sy ny kojakoja hafa mihitsy azy ireo tsy visana velively izy ireo ary falifaly to fatratra izy ireo ny toerakalehany sy ny fotoana andehanany. Misaotra azy ireo aho fa tsy ilaza kosa aminy fa ao anatin'ny fandaminana fotsiny no ahitana fagagana fa amin'ny fon'ny olona. Ny olomasina dia ho tonga amin'ny anaran'ny Tompo mba hanome fanampiana izay mety ho omen'ny Tompo. Tonga amin'ny alalan'ny fihainoana ny torolalan'ny mpitarika voafidin'ny Tompo izy ireo. Mijoro fahavombelona aminareo fa hitombo ny firasakiana ianantsika amin'izao fotoana izao. Velona ny ray any an-danitra. Mahentsy sy mamaly ampitiavana ny vavaka ataontsika izy. Velona ny mpamonjy izay manampy antsika ampamenjapo. Ity ny fiangonana mpaminanan'Andriamanitra velona ny filoha-masona. Raha toa ka miray hina isika amin'ny fanohanana azy amin'ny fotsika sy amin'ny fahavalontsika hakatoan'Andriamanitra dia hiaranjoso amin'nykery isika. Na aiza na aiza tean'Andriamanitra ale antsika ary ho tonga amin'izay tean'Andriamanitra hatongavantsika isika. Avelako aminareo ny tojano mba hananareo firasakina any an-tokantranonareo sy ao am-piangonana. Ary avelako aminareo ny fampanantenan'ny Tompo fa hahazo ny fanirinany tsara ny fonareo ianareo. Amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.